Поле, кто бы тебя любил? Поле, кто бы тебя любил?
Lepo pozdravljeni v prvi decembrski nedeljski kmetijski oddaji. Vaš gostitelj sem Robert Božič. Čez 14 dni se bo v Bruslju odvijal vrh Evropske unije, novo politično vodstvo Evropske povezave pod taktirko Ursule von der Leyen pa je postavljeno pred zahteve evropskih poslancev, da morajo biti podnebne spremembe prednostna naloga unije. Poslanci pa tudi zahtevajo, da se novo vodstvo unije posveti ambicioznim ciljem in konkretnim ukrepom v zvezi s podnebnimi spremembami. V sredo sprejeti evropski proračun za prihodnje leto, tako kar 21% sredstev namenja temu področju. A v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem smo v zadnjih dneh spet priča protestom kmetov. Skupni imenovalec za nezadovoljstvo so povsod zahteve okoljskih ministrstev, ki postavljajo nove zahteve glede splošno sprejetih in uveljavljenih kmetijskih praks v teh državah, ki so sicer znane kot velesile na področju kmetijske pridelave. Vsem je skupno to, da že dalj časa napovedani ukrepi temeljito posegajo v običajne prakse intenzivnega kmetijstva teh držav in od tamkajšnjih kmetov zahtevajo zniževanje obsegu reje, zato da bi kmetijstvo domnevno manj obremenjevalo okolje. Za veliko večino velikih kmetij v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem, ki so jih v minulem desetletju oblasti zelo spodbujale k novim investicijam in širitvam obsegov, te spremembe pomenijo nož v hrbet in kot kažejo analize, se bodo mnoge kmetije zaradi tega zelo hitro znašle v rdečih številkah in propadle. In kaj vse to pomeni za slovensko kmetijstvo, ki je v primerjavi s kmetijskimi praksami v prej omenjenih državah izjemno ekstenzivno in zelo zeleno? Nič dobrega. Naši, tako imenovani okoljski aktivisti, so zelo dobro vseevropsko povezani in kot kažejo zadnja dogajanja, bodo pri snovanju ukrepov prihodnje kmetijske politike, torej po letu 2020, tudi pri nas v Sloveniji postavljali zelo podobne zahteve, kot jih njihovi kolegi postavljajo v Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem, čeprav so razlike velike. Ker se oblast zaveda, da je odvisna od medijsko dobro pokritih in odmevnih skupin in bo verjetno v veliki meri ugotila, ker pa druga stran medijsko ni pokrita in je med seboj tudi dokaj nehomogena, bomo spet pred dejstvom, da bomo v prihodnih ukrepih kmetijske politike v Sloveniji bolj papeški od papeža in se bomo postavljali za zgled drugim. Torej tipična slovenska reakcija, ki pa bo, glede na zelo vprašljive zahteve, ki jih tako imenovani ozelenitveni ukrepi prinašajo, lahko skupaj z zasnovanimi davčnimi ukrepi pomenila precejšen, če ne dokončen udarec slovenskemu kmetijstvu. Pa se ga sploh ne potrebujemo, hrane je preveč in nobene težave ni pripeljati jo od kdo ve kot. Kruha in iger so kričali v Rimu, ko se je ta že potapljal. Smo res tako neumni, da nam je vseeno, kaj se dogaja?
Spoštujmo žlahtno kapljico.
Letošnje pridelovalno leto se počasi zaključuje, bilo je zelo zahtevno na vseh področjih, a dobri poznavalci vin pravijo, da bodo sposobni vinogradniki in vinarji kljub temu uspeli pridelati dobro vinsko kapljico. O tem sem se pred dnevi pogovarjal s Tadejo Vodovnik Plevnik, svetovalko specialistko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Najprej sva se ustavila ob pridelku grozdja, ki zaščiten z mrežami še čaka na trgatev. Bo napovedana ohladitev v prihodnjem tednu prinesla pogoje za ledeno trgatev?
Res je, to je za vina posebnih kakovosti. Bi lahko rekli, da pod milim nebom še čakajo v vinogradu na tisto primerno dozorelost. Predvsem tukaj mislimo na jagodne zbore, suhe jagodne zbore. Seveda pri ledenem vinu bi pa morala biti tudi ustrezna temperatura, ampak bomo videli, kaj nam bo vreme prineslo.
Ne kaže še na to, kaj ne?
Ne, ja. Kaj ne še.
Ampak če se zdaj preseliva malce pod zemljo, v tem času je kar veliko dela v kletih, kaj ne?
Res je. Glavna skrb in nega je zdaj namenjena razvoju mladega vina in seveda dozorevanje vina spremljamo z redno pokušnjo. Z pokušnjo ugotovimo namreč senzorično stanje vina, ki obsega bistrost, barvo, von, okus in pa harmoničnost. Senzorično kontrolo opravimo v ustreznih pogojih, raje ne v kleti, ker je prehladno, in tudi zapišemo opažanja tako tiste pozitivne kot negativne zaznave. Če je kaj narobe, seveda čim prej ukrepamo. Poskrbeti moramo, da je posoda, v kateri je vino vedno polna, torej dolita, sicer lahko pride do negativnih sprememb, kot so izguba svežine, arome, okus po zraku, lahko se pojavi celo kan ali cik. Zaradi tega vino varujemo pred oksidacijo in preverjamo vsebnost prostega žvepla, ter na tej osnovi vino primerno dožveplamo. Pri izračunu odmerka žvepla si pomagamo s tabelo. Tisto vino, ki ga točimo, držimo na vsebnosti med 25 do 35 mg na liter prostega žvepla, odvisno od vrste in ostanka nepovretega sladkorja. Vino, ki je pa na čakanju za točenje malo kasneje, pa lahko žveplamo tudi kak miligram več.
Gospa Tadeja, nekateri so prvi pretok opravili hitro, drugi so malce počakali. Kaj bi na tem področju rekli?
Ja, vkolikor smo prvi pretok opravili hitro, kar smo letos tudi svetovali, bomo drugi pretok izvedli kar po 6 do 8 tednih in če znamo dobro računati, bomo tam pred Božičem imeli že opravljene druge pretoke. In načeloma bi si želeli, da so takrat vina bistra. Vkolikor pa še vino ni bistro, pred pretokom opravimo lahko zračni ali bistrilni test in po potrebi tudi zračno pretočimo, kajti v neporozni posodi poteka bistrenje seveda počasneje. Če se pa na osnovi zračnega testa vino še vedno ni zbistrilo, je potrebna pomoč z bistrilom na podlagi predhodnega testiranja. Seveda preverimo tudi vsebnost prostega žvepla in če ga ni dovolj ustrezno dožveplamo, upoštevamo pa seveda vrsto, barvo, stanje vina glede na čas točenja oziroma prodaje. Ne smemo pa pozabiti, da redno skrbimo za red in čistočo v kleti in ohranjamo primerno klimo, torej bodi si zapiramo ali odpiramo vrata in okna. Žal pa tudi pri kletarjenju letošnjih vin ne gre brez težav. Tako imamo v tem času pri nas na našem zavodu veliko telefonskih klicev in tudi obiskov vinogradnikov. Veliko pa je bilo tudi srečanj s pridelovalci na terenu. To se pravi, da imamo predavanje z nege mladega vina za delovno pokušino in zato bi rada opozorila na morebitne težave, ki se lahko seveda negativno vplivajo na kakovost in obstojnost vina. Tiste najpogostejše so pojav bekserja, to je, da von vina spominja bodi si na gnila jajca, česen, gnilo čebulo, cvetačo, zelje, ožgano gumo. Leto se vina tudi počasneje bistrijo. Pri nekaterih vinih je zaznati neharmoničnost v smislu nekoliko previsoke vsebnosti kisline in grenkobnosti vina. Moramo biti pozorni na porjavitev oziroma da se ne zgodi oksidacija. Lahko se pojavi pa tudi etilacetatni ton ali bolezni, kot so mlečno-kislinski ton, žaltavost, miševina.
Mi je prišlo na misel, gospa Tadeja, kaj pa lahko potem v kleteh pravzaprav kmetje storijo, če do kaj takega pride?
To se pravi, vedno svetujemo, da se torej hiter ukrep, ampak priporočamo, da obiščejo strokovnjaka, ki seveda potem na osnovi testiranja določi ukrep, bodi si samo pretok žveplanje, veliko krat je pa dodajati potrebna kakšna bistrila, da zboljšajo von in okus.
Kontrola je zelo pomembna.
Tako, teh težav seveda ne bo, vkolikor so bila vsa opravila, torej od grozdja, mošta, predvsem pa njega mladega vina opravljena skrbno in pravočasno. Tako da malo potolažim.
Tako. Je pa ta pozno jesenski in zimski čas tudi primeren za izobraževanje, že prej ste rekli, potekajo. Pri vas na Kmetijsko-gozdanskem zavodu pa pripravljate še enega.
Res je. Torej v okviru Lombergarjevih dnevov, ki jih peljemo naslednji teden, torej od 4. do 6. decembra, za vinogradnike pripravljamo 5. decembra v Pesnici pri Mariboru že 12. strokovni vinogradniški posvet. Teme bodo zelo zanimive, tako da res vinogradnike vabim, da se udeležijo tega pomembnega strokovnega dogodka in bom rekla, s tem obogatijo svoje znanje za še boljše kletarjenje.
Tako, slišali ste, lepo vabljeni, gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik, hvala lepa za vaš današnji nasvet in vse dobro, lep dan vam želim.
Enako vam in seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Srečno!
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Že prej smo, spoštovane poslušalke in poslušalci, slišali vabilo na vinogradniški posvet, ki se bo odvijal 5. decembra. Ta posvet pa sodi med tako imenovane Lombergerjeve dneve, ki jih tradicionalno organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. Te dnevi imajo pomembno poslanstvo in vsako leto prinašajo nove strokovne ugotovitve in rezultate in ni jih malo, ki pravijo, da se iz tega lahko veliko naučijo in jim to pomaga pri vsakdanjem delu na kmetijah. No, več o letošnjih Lombergerjevih dnevih pa v imenu organizatorjev gospa Simona Hauptmann, vodja javne kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Simona, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vsem poslušalcem.
Torej pred nami letošnji Lombergerjevi dnevi in posveti, ki jih tradicionalno nekako tvorijo.
Tako je. Ta teden se bomo organizirali naš, tako rekoč bi lahko rekli, največji strokovni dogodek in sicer Lombergerjevi dnevi 2019. Gre za strokovne posvete in sicer v sredo bo najprej 4. decembra 5. zelenjadarski posvet, potem v četrtek 5. decembra bo 12. vinogradniški posvet in 6. decembra v petek bo torej 15. Lombergerjev sadjarski posvet. Mogoče bo nekdo vprašal, zakaj pa imate krovno ime Lombergerjevi dnevi. Lombergerjevi dnevi so nastali iz tega stališča, kajti Lomberger je bil velik strokovnjak in tudi sadjar, ki je naredil res veliko na področju tega strokovnega področja, ravno na področju trajnih nasadov, sadjarstva. In tako smo se pred 15 leti odločili, da bomo te dneve poimenovali ravno po njem in tako imajo danes ime Lombergerjevi dnevi. Veseli smo, da so si danes po 15 letih usidrali. In vsako letošnja dobra udeležba kaže, da delamo pravilno, da prinašamo na te posvete prave vsebine, ki so potrebne, ki jih potrebujejo naši kmetje, naši tehnologi, tudi svetovalci in tudi širša javnost in da delamo pravilno. To nam je seveda največje zadoščenje.
Gospa Simona, preden se ustaviva ob vseh treh posvetih, kje se bo letos dogajanje odvijalo?
Ja, v zadnjih nekaj letih je prizorišče dogajanja, se ti posveti odvijajo v občini Pesnica, v kulturno-turističnem podjetniškem centru Pesnica, to je Pesnica pri Maribora 41. Lokacije ni težko najti, pravzaprav se peljete iz avtobana smer Ljubljana, Maribor mimo Ljubljane proti smer Šentil in pravzaprav v občini Pesnica je tik ob cesti, tako da zaradi tega lokacijsko ni težko najti.
Tako, če se ustavimo najprej ob 4. decembru, takrat se bo cel dan odvijal zelenjadarski posvet. Katerim temam ga boste letos posvetili?
Zelenjadarski posvet bo posvečen predvsem aktualnim temam na področju varstva rastlin proti škodljivcem in boleznim v pridelavi zelenjave. Najprej bomo govorili seveda o škropilni tehniki, o pravilni izbiri škropilnih šop, o porabi vode in kvaliteti vode v varstvu rastlin. Vi veste, da je to zelo pomembno, škropilna tehnika, šobe, poraba vode in zelo pomembno za in ključno na eni strani za, da so rastline zdrave, na drugi strani pa, da uporabljamo minimalno potrebno količino sredstev, ki je potrebna za učinkovito varstvo in seveda upoštevati tudi vse varstvene ukrepe, da je čim manjše zanašanje na druge nekmetijske rastline in da skrbimo seveda na dolgi rok za ohranjanje zdravja podtalnice in tudi same zemlje. No, kot druga tema bomo smo letos izbrali eno temo, s katero se že vrsto let srečujemo v našem okolju, to so polži. Polži so velika nadloga, tako v profesionalnem vrtnarstvu kot v ljubiteljskem. Ne na zadnji so se polži razširile že pred leta tudi na više nadmorske višine, tudi tam, kot jaz osebno doma prihajam, večje nadmorske višine 700 metrov jih tudi že imamo, ko pa jih pred leti nismo imeli. Bomo videli, kakšne so rešitve in kako se boriti proti polžem. Potem naslednja aktualna tema bo govorila o uporabi mikroorganizmov za izboljšanje kvalitete zemlje in pridelka v pridelavi zelenjave. O tem bo spregovoril tudi predavatelj iz Italije. Dejstvo je v tem, da ključnega pomena tako na rodovitnost kot tudi na same pridelke, na kakovost pridelka so tla. In moramo na dolgi rok skrbeti za živa tla. In seveda zato pridemo tukaj na te mikroorganizme, pravzaprav, ki so v tleh, ki delajo tla živa. Tako to tema aktualna ne samo za zelenjadarje, tudi za ostale kmetijske panoge in vse, ki pridelujemo svoje kulture na zemlji.
Ja, brez živih tal pravzaprav je kmetijstvo nemogoče, bi lahko rekli, vsaj na dolgi rok. Torej, zelenjadarski posvet prinaša zanimive izzive in marsikaj bo tam lahko slišati in se naučiti, kaj ne. Če se potem odpraviva na 5. december, takrat bo ta dan bo zaznamovan z vinogradniškim posvetom, kaj pa tamkajšnje teme?
Ja, na vinogradništvo tudi so teme usmerjene v smislu tehnološkim ukrepom v vinogradniški predelavi v spremenjenih pridelovalnih pogojih, to pomeni. Najprej uvodoma bo svetovalka iz Avstrije, iz področja ekološkega vinogradništva, predstavljala tehnološke ukrepe v spremenjenih pridelovalnih pogojih s poudarkom na obdelavi tal. Mi vsi skupaj, strokovnjaki, skupaj z našimi predelovalci, iščemo rešitve, kako obdelovati trajne nasade na dolgi rok brez uporabe herbicidov. Se zagotovo vsi pripravljamo na to in to so seveda koraki na poti proti ekološki pridelavi. Na drugi strani bo ena izmed aktualnih tem tudi prehrana vinske trte. Mi vidimo, da je nihanje posameznih trt, neizenačenost rodnosti posameznih trt. Vidimo, da je prehrana trte zelo pomembna. Prehrana trte tako na eni strani pliva tudi na količino in na drugi strani tudi na kakovost samega grozdja in tudi kasneje samega vina. Tako da temu bomo posvetili kar veliko pozornosti. Poleg tega pa še kar tri aktualne teme in sicer zatiranje plevelov v vinogradih. Govorili bomo o novih možnostih zatiranja plevelov brez rabe herbicidov, brez rabe glifosata. Govorili bomo tudi o mehaničnih načinih zatiranja, ne samo o kemičnih in drugih načinih, mehaničnih zatirek načinanja zatiranja plevelov. In pa kot zadnjo predavanje bomo imeli tudi, kako pravzaprav tla vpliva na kakovost samega vina.
Zanimive teme tudi na vinogradniškem posvetu, torej 5. decembra. Naslednji dan, 6. decembra, pa potem še Lombergarjev sadjarski posvet. Ta posvet, ki ima najdaljšo tradicijo med vsemi temi tremi, kajne?
Tako, 15 let je že neka doba. In sicer v sadjarstvu bomo začeli pa z prvim predavanjem, kam s slovenskim sadjarstvom. Vemo, da smo v Sloveniji izjavljeno samo skrbni, vendar situacija v sadjarstvu ni enostavna, ni rožnata, daleč tega smo na globalnem trgu. Srečujemo se s klimatskimi spremembami, s pozebo, nove tržne razmere so med našimi pridelovalci, tako da bojo predstavljeni ti pogledi. Ampak aktualne imamo še naslednje teme. In sicer ekološki sadjari za Sliške Štajerske, predsednik tudi Evropskega foruma za biosadje, bo spregovoril o tržni ekološki pridelavi jabolk na mizne kakovosti in drugega sadja v Avstriji in Evropi. Na eni strani bo torej predstavljen evropski pogled na ekološko sadjarstvo in tudi priložnosti za pridelavo in tudi priložnosti, ki jih vidijo Avstrijci za trženje ekološko pridelanih jabolk. In pa še naprej, svetovalec za ekološko pridelavo sadja iz Deželne zbornice, tudi za Sliške Štajerske, bo pa predstavil značilnosti tržne ekološke pridelave jabolk. Ta pa bo dal bolj poudarek sami posebnosti ekološkega sadjarstva, podkrepil pa bo to predavanje s posameznimi primeri iz prakse. Poudarek bo na obdelavi tal, na gnojenju, na varstvu, vse skupaj torej v cilju ekološke pridelave sadja. Pa tudi naši domači strokovnjaki bodo sodelovali, eto na vseh treh posvetih sodelujejo tako slovenski kot tuji strokovnjaki. Potem še pa mogoče še tri predavanja aktualna, govorili bomo o problemih utrujenosti tal, to je en velik problem v vseh trajnih nasadih. Govorili bomo tudi o novih nevarnih škodljivcih, tako v sadjarstvu kot tudi širše drugot, o marmorirani smrdljivki in drugih novih škodljivcih, ki pa ne delajo škodo samo pri sadnem drevju na jablani, temveč drugot, tudi v drugot na drugih rastlinah. In na koncu še bomo spregovorili o prvih domačih izkušnjah s pridelavo nove sorte jabolk Bonita v Sloveniji. Gre za eno izmed novih klubskih sort, ki je najbolj odporna na škrlup in je tudi križanec za sorto Topaz. Tako da, kaj ne rečem, vljudno vabljeni na naše Lombarjeve dneve, ki bodo torej od srede do petka v Pesnici, ki jih organiziramo v okviru javne kmetijske svetovalne službe, v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Vsak dan bodo prisotni tudi predstavniki ministrstva, tako da čist uvodoma bo na vsak dan predstavljen tudi pogled, strategija razvoja kmetijstva, prvi dan, kakšen je pogled na razvoj zelenjadarstva, drug dan, kakšna je strategija razvoja v vinogradniški pridelavi in tretji dan, kakšna je strategija na področju sadjarstva v Sloveniji.
Torej od srede 4. do petka 6. decembra, spoštovane poslušalke in poslušalci, nekateri verjetno se boste odločili za vse tri dni, spet drugi pa, ki se bolj posvečate samo eni panogi, pa boste izbrali verjetno svojo panogo, ker želite slišati kaj novega, kar vam bo pomagalo tudi pri spopadanju s težavami, ki smo jim priče v naši pridelavi. Gospa Simona, srečno roko pri izvedbi, naj vse poteka tako, kot ste si organizatorji zastavili in da bi ustrajali s tem tudi naprej, kajti znanje je zlata vredno.
Hvala za spodbudne besede. Vkolikor ima posameznik še kakšne informacije, rabi podrobno vabilo in vabilo objavljeno na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Res dobrodošli.
Tako, tipkate v Google, najdete pot in dobite lahko tudi dodatne informacije. Gospa Simona, hvala lepa, lepo nedeljo.
Hvala, na svidenje.
In lepo nedeljo tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. To je bilo vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Se slišimo spet čez teden dni.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.